Þá veitir andsvar hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon í fyrra sinn.
Frú forseti, varðandi það dæmi sem háttvirtur þingmaður nefndi af ungu fólki með sem tekið hefði 30 milljón krónu lán sem komið væri 70 milljónir og íbúðarverðið aðeins 20, þá held ég að það er alveg hárrétt á háttvirtum þingmanni, það dæmi lítur skelfilega út ef þau eru mörg svört. Það eru yfirgnæfandi líkur á því að þetta fólk nýti sér þau skulda úrræði sem að eru sjálfkrafa undan þeim skatti. Ég held að það blasi alveg við. Og það er skýrt tekið fram í frumvarpinu að leiðréttingar á skuldum sem gerðar eru í tengslum við sértæka skuldaaðlögun og sjálfvirka greiðslujöfnun, samanber lögin númer 107 frá 2009, og sama gildir leiðréttingu samkvæmt tímabundinni greiðsluaðlögun samkvæmt lögum númer 50 frá 2009, allt er þetta sjálfkrafa undanþegið skattskyldu. Nú kann að vera að menn fái úrlausn sinna mála með skulda niðurfellingu án þess að fara inn í þessi úrræði með frjálsum samningum við sinn lánardrottin. Þá er það þannig að það sem telst vera skilmálabreyting sem hluti af þeim aðgerðum er sjálfkrafa undanþegið skattskyldu. Það sem er umfram það í lækkun höfuðstóls getur komið til skoðunar og þá yrðu 20 milljónir að því sjálfkrafa undanþegnar og þá hygg ég nú að háttu þingmaður sjáu að dæmið er strax farið að líta talsvert öðruvísi út og aðeins helmingur telst til skatt sem að er þar umfram upp að 40 milljónum og svo framvegis. Sé hins vegar dæmið þannig hjá ungu hjónunum að þrátt fyrir þá hugsanlega takmörkuðu skattskyldu sem út úr dæminu kemur, þá bjóði aðstæður þeirra ekki upp á það, hafandi nýtt sér frestin í 2 ár til þess að greiða ekki skattinn, vegna þess að það hefði engin eignamyndun orðið eða vegna þess að aflahæfi þeirra sér skert eða af öðrum slíkum ástæðum, þá geta þau sótt niðurfellingu. Þannig að það er reynt að sjá við þessum atvikum öllum eins vel og mögulegt er. Og ég tel að máli nái mjög vel utan það. Varðandi fyrirtækin þá er það auðvitað einfallega þannig að ríki tekur þátt í þessari skulda niðurfærslu hjá fyrirtækjunum á ríkulegan hátt og að fjórðungi án tillits til upphæðarnar.